Povídka Abel Muttinen ve válce a nebo Pomsta bezdětné země ze sbírky Mrtvé jabloně z roku 1918 je velmi konkrétně zasazena do událostí finské občanské války, která se odehrávala během prvních měsíců roku 1918. Finsko, které bylo zhruba od poloviny 12. století do začátku 19. století součástí Švédské říše a poté téměř 100 let autonomním velkoknížectvím Ruského impéria, získalo samostatnost v souvislosti s událostmi v Rusku v prosinci roku 1917. Necelé dva měsíce po vyhlášení nezávislosti se ve Finsku rozpoutala válka rudých, kteří se snažili formou lidového povstání o rozšíření bolševické revoluce ze sovětského Ruska i do Finska, a bílých, kteří chápali svůj boj a následné vítězství v dubnu 1918 jako uhájení finské nezávislosti. Rudí měli podporu Lenina a bolševiků, bílí zase z Německa, mimo jiné díky v Německu vycvičeným horským myslivcům, které Lehtonen zmiňuje. Jak vyplývá ze začátku povídky, paradoxní byla ve finské občanské válce úloha ruských vojáků, kteří v únoru 1918 ještě setrvávali na území Finska. Mnozí z těchto bývalých představitelů carské armády se přidali na stranu rudých, většina se jich však během března 1918 přesunula do Ruska. Násilí, kterého se během války i po ní dopustily obě strany, zanechalo ve finské společnosti hlubokou ránu. Literatura reagovala a reaguje na toto národní trauma jak bezprostředně, jako právě Lehtonen, tak s odstupem, včetně autorů současných. Konkrétní událost, která tvoří rámec Lehtonenovy povídky, je skutečná a její líčení se shoduje s historickými záznamy. Jedná se o boj o Varkaus, průmyslové městečko v severovýchodní části kraje Savo ve východním Finsku, kde byla velmi silná podpora rudých. V únoru 1918 obklíčili oddíly bílých papírnu, kam se příslušníci rudých stáhli, než byli nakonec donuceni se vzdát. Následné popravy rudých patřily v rámci finské občanské války k těm nejmasovějším, i když o detaily a přesná čísla se historikové přou. Postavu knihkupce Abela Muttinena, jakéhosi svého alter ega, stvořil Lehtonen v románu Jednou v létě v roce 1917, kdy ještě nemohl tušit, jak hořce ironicky bude Muttinenovo křestní jméno znít v souvislosti s bratrovražednou válkou roku 1918, do níž se Muttinen, na rozdíl od Lehtonena, nakonec zapojí. Lehtonen patřil k autorům, kteří chápali vítězství bílých jednoznačně jako záchranu finské samostatnosti a demokracie. V Muttinenových vnitřních monolozích se však snaží nahlížet na události vedoucí k ozbrojenému konfliktu z různých úhlů pohledu, v úzce osobních i v mezinárodních souvislostech. Ústy středostavovského liberála Muttinena, který vzešel z prostého lidu a vyšplhal se relativně vysoko po společenském žebříčku, promlouvá zklamání finských vzdělanců a středních vrstev. Zklamání z toho, že zmíněný prostý lid se nechová tak, jak v idylických a hrdinských poémách takzvaného finského národního básníka Johanna Ludviga Runeberga, či ve vlasteneckých pohádkách a historických románech dalšího významného finského autora 19. století, Zacharia Topélie. V povídce jsou narážky na různé postavy z Lehtonenova cyklu o Abelu Muttinenovi. Mihne se tu fanatický vlastenec Bongman, který v další povídce padne hrdinskou smrtí, i pragmatický oportunista soudce Tommola, který z občanské války vytěží, co se dá.
Joel Lehtonen, Abel Muttinen ve válce, aneb Pomsta bezdětné země. Část první. Kraj Savo, továrna ve Varkausu roku 1918, zimní noc. Následující den bude 21. únor. Práskají výstřely a spršky střel občas zadrnčí ve tmě. Jednotka právě vytvořené a stále ještě dobrovolné finské armády obklíčila továrnu, kde se nacházejí 2000 finských socialistů, kteří se zde, jako v mnoha jiných krajích, vzbouřili proti vlastní vládě, podníceni všesvětovými myšlenkami, jimiž to vře v Rusku. Vyzbrojeni od Rusů, kteří se zdržují stále ještě ve Finsku a osnují spiknutí, chtějí tito socialisté potlačit ty své spoluobčany, kteří se pokoušejí od Rusů osvobodit svoji zemičku. Bezedná tma. Jen občas se od někud od pily na oblohu vyšplhají tajuplné paprsky světlometů, neboť obklíčení disponují lodními světlomety získanými z továrních doků. Světlo vychází z pozanízkého kopce, na jehož druhé straně leží v závěji náš starý známý knihkupec Abel Mutinen. Ne ovšem ve frontovém řetězci, nechali ho v záloze, na stráži vedle železniční dráhy. Oslepující svit světlometů dopadne na dráhu dál od dolíků mezi kopci. Dodá kolejnicím slabého lesku a místy odhalí i stráže postavené v malých rozestupech. Stojí tam přesto, že jsou tak blíž nebezpečí, než Mutinen, který leží. A bojí se. A přemýšlí. Přemýšlí. Na kopečku za ním je dům, kam odnesli raněné, protože tady se bojovalo už včera a rudí chránění barikádami z ledových ker a desek na výrobu lodí útočníky odrazili. Co když vyhrají? Přemýšlí Mutinen. Co když je nepřesvědčí ani děla a místo toho vyrazí do útoku ti rudí ďáblové? Chytí ho rozsápou, probodnou mu břicho, uříznou uši, vypíchají oči, jak to prý dělali leckde jinde. Ale nemůže utéct, musí zůstat a bojovat za věc. Na rohu temného domu roste několik prastarých smrků. Zdají se mu přízračné, jak je občas ozáří světelné paprsky. Pak se zase propadnou do tmy. Občas mezi ně zaduje noční vítr a tu si smrky povzdechnou. Mutinenovi se zdá, že občas posmutněle, občas tak ponuře, jako by hrozili něčím strašlivým. Promlouvali o nějaké pomstě. Jen chvílemi zazní vítr trochu veseleji, podle Mutinenovy nálady. Odkud se vzal ten závan veselý? Z naděje, která Mutinenovi doutná? Naděje, že se Finsko konečně osvobodí? Nesčetné bitvy, vybojované jižněji a na západě, kde vlastenecká armáda, složená převážně ze sedláků, odrazila ruské vojsko a zuřivé nájezdy finských rudých, věstí štěstí. Ale na jak dlouho? Ptá se Mutinen sám sebe a spod beranice, naražené hluboko na uši, se v zamyšlení dívá nahoru. Maličké Finsko. Rusáku zbývá pořád ještě 60-70 milionů. Přijdou zase, stejně se vrátí, mumlá si. Ach, ty pušky.
V lesní tmě zase zapráskaly výstřely, určitě z řad obkličovatelů. Mutinen přeruší svoje mumlání, zavrtá hlavu hlouběji do závěje a pak si trochu pošoupne čepici, aby slyšel, jestli kolem náhodou nesviští zbloudilá střela.
A co pak? Až přijdou Rusáci. Pak tihle šílenci, proti kterým teď bojujeme, přejdou na stranu těch ruských hovat. Protože svoboda, za jakou cenu ji můžeme získat? Za cenu krve. Krve vlastních bratrů. Jak se z něčeho takového může kdy vyvinout stálý mír? A jak může člověk pochopit tohle bratrovražedné běsnění?
Ne, Abel tomu nerozumí. Možná je to všem ostatním jasné. Nadšeně bojují, vrhají se do přestřelek, ale on sám? zbabělec. No, vždyť tu aspoň konečně stojí. Nebo vlastně ne, leží na břiše ve sněhu, na chvostu oddílu. Vyzbrojen brokovnicí, tak rezavou, že prve ani nemohl nacpat náboj do hlavně. Co s takovým krámem, kdyby se na něho vrhli rudí ďáblové? Těch málo opravdových pušek, které byly k dispozici, potřebovali ti ve frontovém řetězci. A co by vůbec dělal slepší on, který za celý svůj život nezastřelil než jednoho jediného datla? A to ještě jako malý usmrkanec. Neměl to srdce? Ne, ne. Nechtělo se mu. Pušky zas burácejí.
Jestli tu on, Abel Mutinen, padne. On, který se má teď tak dobře, když je bohatý. Takhle umřít. On, který si mohl tak lebedit. Jaké trápení.
Mutinen nastraží uši. Stáhne si kromě ušanky i tlustý límec kabátu z velbloudí srsti, ve kterém jeho krátký krk vězí jako v pytli.
Zdá se mu totiž, že teď něco zaslechl. Nezasvištěla tu někde blízko kulka?
Zapraská větev velkého smrku. Něco spadne na zem. Určitě nějaká zbloudilá střela. Nebo na něho někdo číhá? Pohne nohama, vězícíma ve velkých plstěných válenkách, jako by se chtěl dát na útěk, ale ne, musí zůstat tady, čelit těm vrahům, protože i tihle obklíčení tu na venkově pozabíjeli spoustu lidí.
Z ticha noci sem vzdáleně doléhají jednotlivé nezřetelné výkřiky. Znějí podivně chladně. Rozkazy velitele. A ještě z větší dálky se nese verš Marsejézy, zpívaný nedospělým, neškoleným hlasem. Melodii prostupuje melancholický, beznadějný tón.
Proč vůbec tahle bratrovražedná válka? Něco bylo ve vzduchu už minulé léto, i když málo kdo by byl tehdy věřil, že to může být předzvěst něčeho takového. V celé zemi drahota. V důsledku evropské války. Prokleté. Proč mají národy mezi sebou válčit? Rvát se. Národy. Lid. Lidé. Copak oni něco takového chtějí? Prosévači, kopáči, tovární dříči. Snad ani malo buržoazie. To je jenom velcí boháči, obchodní společnosti, které mezi sebou v různých zemích soupeří. A z toho ta rivalita mezi celými národy. Nutnost zabíjet se navzájem. Berani hloupí. A teď tady, jak jsem se to sem vlastně dostal? Z těchhle myšlenek by se jeden zbláznil. Všechno bylo tehdy drahé, tady v borových lesích Finska. Na velkých stacích tam dál v jeho západním Finsku se dělníci pořád domáhali vyšších platů. Majitele, hlavně Švédové, jiná rasa, která nezná finskou duši, její zuřivou nenávist a zběsilou touhu po pomstě, platy nezvýšili.
I když tady Mutinen po dobu celé té války národů nepotkal jediného sedláka ani s malým statkem, který by si nebyl pochvaloval, že tahle válka, to jsou pro rolníky zlaté časy. A pak přišly stávky. Podle rolníků obrovsky nebezpečné pro vlast.
Co pak se nemohli obětovat? Platit i něco nad svoje možnosti? Co pak tuhle svou vlast nemilovali? Nejspíš to nebyla vina jenom těch bohatců. V továrnách nebyla práce. Kromě dělníků tam nebyly žádné suroviny. A i tam se stávkovalo. Turek, aby se v tom vyznal. Je to příliš velká věc. A po stávkách pak ozbrojené potyčky. Dělníci se chopí pušek, které jim spou Rusáci. A druhá půlka země jim vyhrožuje puškami z Německa. A doutnající ohýnek se šíří.
Začíná zbojničení, kterému se Motinen napřed jen z duše podivoval, dokonce se smál. Tam, v Turku, přece měli tu rudou gardu, takové se zakládali po celé zemi, čerta by rozuměl, proč a nač. Motinen tehdy nic nechápal.
Kradli fajnové klobouky na hlavičky těch svých holčin, náramky na jejich ručky, hodinky do svých vlastních kapec, lesklé cylindry, aby se vyšňuřili a přitom řvali, že umírají hlady. A podiv se měnil v znepokojení a hrůzu, když tihle zloději znectili obydlí bohatých, špinili koberce, trhali obrazy a dokonce vraždili jejich majitele. To měl být finský dělník?
Neúplně. Motinen odhadoval, že tohle páchali ti pobudové, které Rusáci pozbírali za války do svých vojenských baterií. Ta nejpoturčenější část národa, která se nehodila k životu ve vlastním kraji. Začali je řádit, k čemuž pak dělnické noviny přímo podněcovali. Tvrdili lživě, že se buržoazie, která zbrojí proti Rusku, chystá pozabíjet hladové dělníky. Zamordovat je puškama jako prasata. A ti dělníci byli tak primitivní, že tomu věřili. Pokud ovšem nepotřebovali jen záminku k tomu, aby se mohli ozbrojit a znásilnit celou zemi tak, aby odpovídala jejich ideálům. Ale v tom zřejmě jenom poslouchali svoje pohlaváry. Těmi se brzy stali lesní lupiči, zloději a mordýři, které zdivočelá chátra pustila z vězení. Pod jejich vedením vyčmuchávali jídlo a rozinky bohatých a především jejich ukryté zbraně a vraždili. A právě teď mašíruje tohle naše dělnictvo spolu s tuláky a lupiči na frontu, pušky na ramenu. Během 2 týdnů jich padly tisíce ve Vilpule, v Antré, v Mouhu. Zasáhly je kulky spoluobčanů, na které se tak bezhlavě vyřítili. Na místech, která obsadí, vypálí vesnice a dobytek, mučí lidi, majetné i chudé, pokud se k ním nepřipojí a nejsou ochotni taky pálit a zabíjet. Ano, rozpářou břicho. Motinenova bránice, kterou tíží těžký pás na patrony, se třese, když pomyslí na ty zlé bodáky ruských pušek.
Sekerami sekají prsty, pilami na dřevo řežou paže, trhají maso ze stehen, pohřbívají zaživa. Nejlíp je tomu, kdo na tyhle věci nemyslí. Ale kolik takových asi je? Tohle má být národ slavného Runeberga, lid velkého Topelia, mumlá si Motinen.
On, který vzešel z lidu a zůstal s ním ve styku, se vždycky pousmíval představám, které měli o lidu a národu tihle slavní spisovatelé. Zdály se mu povětšinou romantické a tušil, že by mohly být i nebezpečné. Ale teď, když se ty představy ukázaly být zcela lživé, on, který měl být připraven čekat víceméně cokoliv od obyvatel hlubokých lesů, jež tvořili velkou část jeho národa, byl teď překvapen, že i jeho představa byla příliš idealizovaná. Kdo by to jen byl tušil? Nebýt té naivity, byla by se druhá strana už dávno vyzbrojila líp než brokovnicemi, které mají teď zřejmě prvním obráncům vlasti stačit. Tak hloupá? Závistivá a plná skryté nenávisti byla část Runebergova národa? Byli snad tito lidé tak bídní, že ani nestálo za to snažit se jim porozumět? Ne, Motinen se nemůže přestat snažit. Nemůže zabíjet slepě, bezmyšlenkovitě. Přemýšlel o tom, přemýšlel. Divil se a taky se bál, když tovární dělníci a tuláci před 2 měsíci přilákali ruské vojsko, které řádilo v zemi, aby s nimi plenilo jejich město. Tehdy se mu Tynen schovával. Třásl se, že červený kohout zakokrhá brzy i na jeho střeše. A uvažoval, kam se schoulit a schovat. Do sklepa na brambory nebo do závěje. Ale když malá buržoazní garda jeho městečka odvrátila svým nekompromisním jednáním nebezpečí, tak to se mu Tynen usmíval od ucha k uchu. Pohostil svého přítele Bongmana, nejudatnějšího z hrdinů, opravdovým starým vínem Malaga. Koulel očima, do nichž mu vstoupily slzy a řekl: jsi pořádný chlap, dobrý chlap, jsi vlastenec. To ovšem neměl dělat. Protože když v lednu začalo tohle skutečné peklo, opravdová válka, a mladí z městečka a jeho okolí vyrazili houfně jako o závod na karelskou frontu, tehdy přiběhl Bongman zase k Mutinenovi. V ruce měl starou berdánskou pušku, na hrudi finský znak, vlasy mu vlály nadšením, na zádech mu poskakoval batoh s jídlem, na nohou měl vysoké boty a zvolal: jen pojď, je to nádhera. Abel seděl zrovna doma v jídelně, jen tak v košili, před sebou porci rýžové kaše. Cože? Zeptal se. Rusáci nahánějí s pomocí rudých do Karelie celé hordy. Cesta na sever může být ucpaná. Mutinen začal v panice blekotat. Jak by se odsud mohl dostat pryč? Do Norska, do Švédska? Tak to plánoval. Cože? Zeptal se ten druhý. Půjdeš válčit. Je to rozkaz. Válčit? Mutinen se málem svalil na své široké pozadí a vysvětloval, že nikdy nezastřelil nic jiného než jednoho datla. Datla? Skvěle. Ten má taky rudou hlavu.
Rudou hlavu? Ale tyhle brejle...
Vezmi si dvoje. Mutinen prohlásil, že tedy jako ano. A je to tak těžké, vůbec nic nechápe. Bongman tentokrát nezuřil, zasmál se a odešel. Ale Mutinen se zavřel ve svém domě. Nestihl se stát ani intendantem, na rozdíl od organizačně schopného Tomoli. Ale i doma se mohly stát hrozné věci, kdyby se ti příšerní rudí dostali do města. Proto Mutinen nevycházel na ulici, zabarikádoval se v temné šatně své hospodyně a poprosil ji, aby řekla každému, kdo by ho hledal, že je momentálně na cestách. Utábořil se na polním lůžku, takovém, jaká jsou v opravdových vojenských táborech, vystaném polštáři z pohovky, na nichž se polooblečený povaloval. Jako proviant mu posloužil tu švestkový puding, tu jiná dobrůdka, kterou lžičkou ujídal se slzami v očích, zahalen tmou, pod sukněmi, které visely na stěně. A přemýšlel, že jeho, který nezastřelil nikdy nic jiného než jednoho datla s rudou hlavou, chtěli copak se ten svár nedal urovnat jinak? Kdyby byla vláda moudřejší, jako v Německu, taková, která by uspořádala trh s potravinami tak, aby kulaci nemohli spekulovat, aby nevyvážili jídlo ze země, neokrádali ji a neprovokovali hladové. Ale kdyby byla vláda došlápla na kulaky, tak by zbylo míň dobrot i na něho, Mutinena.
Ano, ale rudí přece chtěli i jiné správné věci. Znárodnit továrny. No co na tom? Proč by si mělo pár zazobaných továrníků strkat do prkenice všechen ten obrovský zisk? Proč by neměli svůj podíl dostat i dělníci? Tak jako v družstevních obchodech. Nebo stát? Vždyť i železnice je státní. Proč by tedy v téhle společnosti takové neměly být i jiné podniky?
No, oni chtějí, aby státu patřila i půda. Dokonce i vily. Stejně jako ruští bolševici.
A Abel sám má usedlost s půdou a dům ve městě.
Ne, to je přece šílenství.
A Mutinena mrzelo,
že by mu je měli vzít, i když byl v některých chvílích už připraven se jich vzdát, jen aby si zachránil život. Protože jaké pak přednostní právo na ně vlastně měl? Usedlost s pozemkem koupil zhruba před 10 lety. Teď za války jejich cena 20x stoupla. Z jakého důvodu měl právě on dostat tenhle majetek zadarmo? Proč by neměla být řada na někom jiném? Kdyby sem ti rudí přišli a žádali majetek, pak by k ním byl laskavý a očoural by se jako před ním Tolstoj z domova s prázdnými kapsami. Bylo by to tvrdé, ale on si svoje už užil, zatímco ti ohnivě rudí prý půdu nemají. Často smutně myslel na to, že i v tomhle kraji začal zemský povrch připadat čím dál víc vorařským společnostem nebo těm několika málo boháčům.
Kde jsou někdejší hospodáři z těch statků? Propili peníze, všechno prošustrovali, až sami schátrali. Oni sami, nebo ti jejich mizerní tuláci, právě ti z těch barikád, železniční nebo železárenští dělníci, kteří teď povstali proti své vlasti.
A i on, Mutinen, má na tom všem kus viny. Měl na svém statku pachtýře, kterému tu půdu nedal.
No pachtýř byl k ničemu. Na té půdě by nehospodařil o nic líp než ti, kteří museli odejít ze svých statků a stát se dřevorubci. Někomu by ji prodal. Ale teď chtěli půdu všichni. Neměli snad právo to zkusit? Kdo ví, člověku se z toho motá hlava.